Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tafakari Masomo Dominika, tunaendelea na kipindi kama kawaida tukiwa tayari Dominika ya 4 ya Pasaka. Katika Dominika hii tunaongozwa na sura ya 10 ya Injili ya Yohane ituambiayo juu ya mchungaji mwema. Bwana ndiye mchungaji mwema na anatualika nasi kwa wachungaji wema wa taifa la Mungu. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Matendo ya Mitume tunakutana mahubiri ya Mtakatifu Petro akiwahubiria Wayahudi, akiwaeleza maisha ya Yesu Kristo aliyeishi katikati yao, akifanya kazi njema na kuishi vema na kila mtu. Kisha maelezo hayo anawalaumu kwa kumsurubisha na kumweka msalabani pasipo hatia. Hata hivyo anawaambia kuwa huyu mliyemsurubisha kuwa ni Bwana na ni Kristo. Ndio usema amepokea taji ya utukufu toka kwa Mungu. Pendwa msikilizaji, mahubiri haya yalikuwa makali na yalibubujika toka hekima na kisima cha Roho Mtakatifu. Na hivi aliwachoma Wayahudi moyo. Wakiguswa na hilo wanamuuliza Mtakatifu Petro, "Tufanye nini sasa?" Mtakatifu Petro anawajibu, "Tubuni mkabatizwe kwa jina la Kristo ili mkapate ondoleo la dhambi na mkapokee kipawa cha Roho Mtakatifu." Aidha anawaambia hadi hii ni kwa vizazi vyote, si kwenu tu. Basi waliobatizwa kadiri ya somo hili ni watu 3,000, ikimaanisha kukua kwa kanisa la Mungu. Mpendwa msikilizaji, inawezekana ukaona kwamba pengine jambo hili liko mbali nawe, kwa maana umebatizwa tayari zamani. Lakini nakuhakikishia liko karibu nawe. Daima mama kanisa anaweka mbele yetu neno la Mungu ambalo daima ulisikiapo lazima likuchome moyo na likugeuze ili uishi ubatizo wako katika upya wake. Mizizi na vinyemelezi vya dhambi daima viko karibu nasi, na kwa njia hiyo tunamsurubisha Bwana. Ndio usema kila baada ya adhimisho la Ekaristi Takatifu au neno la Mungu yafaa kuuliza tufanye nini. Bwana anakujibu, "Tubuni na kuiamini injili, na hapa ndipo utakuwa mchungaji mwema." Katika somo la pili, Mtakatifu Petro anawaalika watu kustahimili katika maisha hata kama kuna mateso. Petro anakuja na mahubiri haya akitazama jamii yake inayomzunguka. Anaona wale waliobatizwa hivi karibuni wanaweza kukata tamaa, kwa maana wengine bado wako chini ya wakoloni. Aidha hakuona hatari ya kukata tamaa tu, bali hata kutafsiri Ukristo kama mapinduzi ya kivita. Ndio usema anawaalika kujibu mateso kwa njia upole na uvumilivu kama Bwana alivyofanya mbele ya watesi wake. Anakazia hilo akisema, "Kwa maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, hivi ni kielezo cha uhakika mkialikwa kufuata nyayo zake." Anaendelea kusema, "Bwana hakutenda dhambi, na wala alipotukanwa hakurudisha matukano, bali daima alijikabidhi kwa Baba yake wa mbinguni. Aidha kwa kifo chake msalabani alizichukua dhambi zetu, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa njia ya Kristo sisi si wa kupotea, bali wa kuokoka tukimfuata mchungaji mwema." Mpendwa msikilizaji, mambo haya yanatugusa moja kwa moja hivi leo. Yanitazama madhulumu yanayofanywa na viongozi wasioaminifu katika vipindi vyao, jinsi ambavyo wanaleta hatari kwa taifa. Je, tupambane nao kwa njia ya vita? Hapana. Yatupasa kujadiliana nao daima tukitafuta njia upole na upendo. Mkristo anaalikwa daima kuingiza mbegu ya mapendo katika mazingira ya watu, katika nyanja zote, yaani iwe siasa au uchumi au maisha ya kawaida. Na toka hili watu watasema, "Hakika hawa ni wanafunzi wa Bwana." Mpendwa mwana wa kanisa, katika somo la injili tunakutana na neno la Bwana likitualika daima kuwa wanyofu na wakweli badala ya kufuata maisha yasiyo na utaratibu. Ndio kusema kuwa wachungaji wema. Katika mantiki hiyo, mama kanisa kiongozwa na hekima ya Mungu anachagua Dominika ya 4 ya kipindi cha Pasaka kuwa Dominika ya mchungaji mwema. Tunatafakari sehemu ya kwanza ya sura hii ya injili hiyo, ambayo inamuonesha mchungaji mwema kwa picha ya matumizi ya mlango badala ya sehemu nyingine za zizi. Mwinjili Yohane anaendelea mbele akinukuu maneno ya Bwana kwa kutaja sifa nyingine ya mchungaji mwema akisema, "Mchungaji lazima ajue sauti ya kondoo na kondoo ajue sauti yake." Aidha mchungaji mwema huwatangulia kondoo wake na umfuata, na kama ni mgeni hawatamfuata. Bwana akisha kuwaeleza hayo, na kwa kuwa hawakuwa wameelewa vema, alitangaza kuwa sasa yeye ndiye mlango wa kondoo. Ataingia na kutoka na atapata malisho ya majani mabichi, yaani uhuru kamili. Mwivi huja kuchinja na kuangamiza, lakini mimi nalikuja kwa ajili ya kondoo wake ili wawe na uzima. Wakati wa enzi za Bwana, wachungaji walikuwa ni watu wasioheshimika kabisa. Aidha walidharauliwa kwa sababu ya kuishi milimani na makondeni. Wachungaji hawa hawakuwa waaminifu na wema, na hata mahakama hazikuamini ushahidi uliotolewa nao. Pamoja na haya yote, tunaona Bwana na wachagua wao washuhudie kuzaliwa kwake pale Betlehemu. Wanakuwa ni marafiki zake wa kwanza kabisa hapa duniani. Bwana ni mchungaji mwema, kwa maana analilinda taifa lake, na kwa njia yake aliye mlango wetu tumepata kuwa wana wa Mungu. Kwa kumwaga damu yake tumepata kuondolewa dhambi zetu. Ndiyo kusema hakupata kutokea mwingine kabla na baada yake kwa ajili ya kazi hiyo. Kumbe yeye ni pekee mlango halali wa kumwona Mungu. Huyu Kristo mchungaji mwema anajua kila sauti ya kila mmoja wa kondoo. Kumbe hakuna aliye mkuu kuliko mwingine mbele ya mchungaji mwema, bali sote tuna thamani ile ile kadiri ya kipaji cha mmoja wetu. Mpendwa, pamoja na kwamba kuna mchungaji mwema, bado kuna mwivi ambaye huingia zizini kwa njia ya kificho. Wakati wa Bwana, hawa wevi walikuwa viongozi wa kisiasa waliokuwa wakidai kujihusisha na ustawi wa watu. Kumbe kinyume chake, njia unyonyaji na dhuluma kwa watu. Katika zama zetu hivi leo, wapo watu wa namna hii ambao daima majukwani wanayo maneno mazuri ya kimaendeleo katika nyanja zote, lakini kinachotendeka ni ufisadi na unyonyaji pindukia kiasi cha kudidimiza mataifa yao. Hawa si wachungaji wema, bali ni watu wa mshahara na wanyang'anyi wanaoangamiza maisha ya wananchi. Mpendwa msikilizaji, pamoja na kwamba Bwana aijua kila sauti ya kila mmoja wetu, haiondoi uhuru wetu na wajibu wa kujitahidi kujua sauti yake. Sauti yake tunaijua kwa njia neno lake, kwa njia kanisa lake, kwa njia viongozi halali aliwaweka yeye mwenyewe, na si wale wanaojiweka kwa njia ya rushwa na kampeni chafu na chafuzi dhidi ya watu halali. Ndio kusema basi, kama mmoja hatahangaika ili kuitambua sauti yake, itakuwa hata ngumu kuitambua siku ya mwisho, wakati atakapotoa mruzi akiita walio wake kwa ajili ya kuondoka. Aidha, katika maisha ya kila siku itakuwa ngumu kutofautisha sauti yake toka sauti nyingine za wahuni katika ulimwengu huu. Mpendwa mwana wa Mungu, Kristo ndiye geti la kuingilia. Yuko pale kuweza kuruhusu nani aingie na nani asiingie zizini kwa ajili ya kuwaona kondoo. Aidha, ataka kusema yeye ndiye mlango pekee wa kuingia mbinguni. Anasema wengine walionitangulia ni majizi na majangili. Katika hili hamaanishi manabii, bali alenga kuwakemea viongozi wa siasa waliokuwa wakiwanyonya watu kabla yake na wakati wake. Ndio kusema wajibu wako katika maisha yako hivi leo ni kuchagua kunyonywa au kuwa huru. Kama wataka kuwa huru, basi mwendee Bwana aliye mchungaji mwema. Kila mmoja wetu anaalikwa kuwa mtakatifu kama Baba yetu wa mbinguni. Na ili kufikia hilo, lazima kuwa msamaria mwema, maskini wa roho, mwenye kufanya toba daima, na kisha kuwe ni mchungaji mwema katika jumuiya yako na familia yako. Na kutakieni furaha tele katika kipindi chote cha Pasaka, na Mungu azidi kuwa nawe, nawe ukitekeleza mapenzi yake katika jumuiya kama jumuiya ya kwanza ya waamini. Tukutane tena kipindi kijacho. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Oh, I'm not afraid.